Dobrý den. Sledujete nebo posloucháte podcast HR News. Mé jméno je Tomáš Pospíchal a dnes natáčíme na konferenci HR Know-how 2025, kterou pořádá společnost People Management Forum. Mým dnešním hostem je Andrea Černá, manažer Human Capital Advisory společnosti Deloitte. Dobrý den, Andro.
Dobrý den.
Andreo, co byste řekla a jak byste představila oddělení, ve kterém v Deloitte působíte?
Já v Deloitte působím v týmu poradenství v oblasti lidského kapitálu, to znamená, že to je tým, který funguje v rámci konzultingu a specializujeme se na to, že jiným společnostem radíme v nějakých komplikovaných HR oblastech s komplikovanými HR tématy, s něčím, s čím se nepotkávají ve své agendě každý den. Takže si můžeme představit například velké HR transformace, transformace organizací, implementace HR systémů, ale třeba také oblast rozvoje a vzdělávání, nastavování kompetencí, odměňovací systémy a strategie. Velkým tématem pro nás je teďka například pay transparency direktiva, která se blíží a která bude vyžadovat poměrně velké úsilí ze strany společnosti a celá řada jakýchkoliv HR témat, která vás napadnou.
Jsou některá, která převládají v posledním roce, půl roce?
Hodně se bavíme právě o odměňování, o nastavení odměňování, tak aby to bylo v souladu s tou evropskou direktivou, která my často o ní mluvíme jako o nějaké reportovací povinnosti, ale o
zní to tak zatím.
Ano, ale ono je zatím velký kus práce v tom, jak nastavit ty jednotlivé pozice, tak aby to dávalo smysl a aby opravdu, až se potom lidé začnou ptát, jaká je ta průměrná mzda na té jejich pozici a jak oni si vlastně v rámci toho svého mzdového pásma vedou, tak aby dostali informaci, která je nenastve a která bude správná a která bude dávat i smysl z pohledu celkové odměňovací strategie. Takže určitě odměňování je jedno velké téma, rozvoj manažerských dovedností a obecně vzdělávání a rozvoj, protože budeme potřebovat do budoucna nové skilly, nové dovednosti, nové znalosti. Takže to je taky takové další téma a potom třeba velké téma, které řešíme, je change management, jaké řízení změny, ať už v souvislosti s implementací nových technologií nebo v souvislosti s nějakou kulturní změnou, tak to jsou taková, bych řekla, velká hlavní témata v současné době, aspoň pro mě a moje kolegy.
Výborně, takže máme téma na naše další podcasty a teď pojďme k tématu našeho dnešního rozhovoru. Dnes budeme trochu generalizovat, ano? Vaše prezentace se týkala výzkumu Deloitte, který se váže především ke generaci, konkrétně generaci Z. Já sám nechci ten výzkum představovat. Řekněte o něm úvod, prosím vy.
Moc ráda. My se v rámci Deloitte už několik let ptáme generace Z a mileniálů, nebo dříve mileniálů, teď už teda i generace Z, tak se jich ptáme na to, co oni potřebují od práce, od svého zaměstnavatele, co v práci hledají, co jim může zlepšit jejich pracovní podmínky, jak oni práci vnímají. A tahle studie je globální a my jsme se letos ptali 23 tisíc respondentů ze 44 zemí světa. Máme tam i česká data. A za Českou republiku tam máme asi 500 odpovědí, z nich zhruba 300 pochází od generace Z, a to je vlastně i potom ten globální vzorek, tak tam máme 60% příslušníků generace Z a zhruba 40% mileniálů. A tahle studie nám poskytuje vhled, jak už jsem říkala, do toho, co mladí lidé chtějí, očekávají, čeho se obávají.
Malý úvod do studia. Mileniálové jsou narozeni od do...
Tady se to maličko rozchází, ale řekněme zhruba, že to jsou lidé narození od roku 1980 do roku 1995. Maličko se nám to tam potom překrývá vždycky na začátku a na konci té generace a potom teda generace Z je zhruba od roku 1995 do roku 2010.
By se vaši prezentaci začala tím, z čeho má generace Z největší obavy. A ono je to poměrně důležité téma.
Největší obavu má generace Z ze svých finančních nákladů. Myslím si, že to asi není úplně překvapující. Stejnou obavu mají i mileniálové například.
Moje generace měla taky.
Myslím si, že všichni máme tuhle obavu. Asi i kdybychom se ptali baby boomerů, což jsou teda lidé narození po válce například, tak si myslím, že nám řeknou stejnou obavu. Ale co si myslím, že je zajímavé, Tak je, co jsou ty další obavy, které generace Z má, protože ty jsou trošku specifické a odlišné od toho, jaké obavy mají například mileniálové. A já jenom doplním, že budu porovnávat ty dvě generace, protože já mám data z té studie za mileniály a generaci Z. A v čem jsou odlišné? Tak mileniálové, řekli jsme, finanční náklady, největší obava, ale potom třeba politická nestabilita, vývoj v mojí zemi, klimatická změna, kriminalita a osobní bezpečnost. To je těch top 5 obav, které mají a se kterými já jako mileniál se stotožňuju.
Dobře.
A potom tady máme generaci Z, která vedle těch finančních nákladů má na druhém a třetím místě duševní zdraví a sexuální obtěžování. A až potom je tam ta klimatická změna, až potom je tam nějaká politická nestabilita.
To duševní zdraví, čím si to vysvětlujete? Fajn, asi zažili covid, jako my všichni, odloučení tam bylo, je tam ještě něco dalšího, nebo i tohle?
Já si myslím, že třeba ten covid na ně měl velký dopad, možná větší než na nás, kteří už jsme měli nějaký zajetý sociální vazby. Mnoho těch mladých lidí to zasáhlo v době, kdy chodili do školy, museli přerušit sociální kontakty, byli najednou zavřený doma se svýma rodičema třeba a tak dále. Takže si myslím, že pro ně to mohlo být o něco složitější než pro nás, kteří už jsme byli, řekněme, vyzrálejší v té době. Ale to duševní zdraví, my jsme se tady o tom spolu bavili předtím, než jsme začali s tímhle rozhovorem. Že on ten dnešní svět a ten vliv sítí a vliv toho, že mám instantně informace o všem a vidím, co všechno se ve světě děje a permanentně se srovnávám s někým, tak může taky mít nějaký negativní dopad na to duševní zdraví.
Jo, to je absolutně toxický. Jo, s tím se zhodnem. Vy jste zmiňovala další body, to znamená, když to otočím, například, kde jsou příslušníci generace Z spokojení, kde se cítí šťastní, zmiňovala jste finance, což je trošku takový cynický až, ale je to fér.
My říkáme, že to je takový jako trojlístek, který nám utváří tu spokojenost té práce. Jeden bod jsou peníze, druhý bod je nějaký smysl, který já vnímám ve svojí práci a v tom, co dělám a co přináším. A třetí věc je nějaká moje pohoda, well-being. V kontextu generace za často mluvíme o tom, že to není jako work-life balance, ale life-work balance, kde já potřebuju svůj osobní život nějak jako vyvážet s tím pracovním. Když ta generace předtím měly velmi založenou identitu na tom, co dělají, a byl to ten work-life balance. A teď to máme trošku naopak u téhle generace. Takže když bychom se podívali na ty peníze, tak je to důležitý faktor. Peníze, finanční náklady jsou největší obava. A konec konců pro každou tu generaci jsou peníze důležité. Ale zároveň si myslím, že i pro každou další generaci je důležitá ta smysluplnost toho, co dělá. A nějaká pohoda. A vy jste to tady na začátku říkal, že budeme generalizovat. A ano, generalizujeme, generace nám, je to nějaký zjednodušující koncept, tak aby jsme jako porozuměli tomu světu kolem sebe, ale já vždycky říkám, že všichni jsme individuality, každý jsme člověk a každý jsme jiný, ale zároveň se spoustu věcí, které máme společný a to, že mluvíme o těch generacích, tak možná trošku do toho vnášíme právě ten jako rozpor a říkáme, že jsou tady nějaký rozdíly, něco, co nás odlišuje. Ale já si myslím, že v té práci vlastně všichni chceme to stejný. Chceme být férově odměněni za to, co děláme, chceme nějaký uznání a respekt za to, co děláme a chceme mít nějakou pohodu a vyvážený svůj život s tím pracovním a osobním, aby jsme byli schopni kombinovat všechny složky toho, co je pro mě v životě důležitý.
Zmiňovala jste smysl práce. A to je jeden z bodů, který si myslím, že generace Z velmi pozitivně vnesla do veřejné debaty. A tahle konference se věnuje v firemní kultuře, což je někdy takový pojem jako paní Kolombová, ale nechci to zesměšnit, to v žádném případě. Jak vidí generace Z podle vašeho průzkumu soulad vlastních hodnot s firemními hodnotami tak, aby odvedli kvalitní pracovní výkon?
Jo. Pro generaci Z je soulad těch jejich hodnot s hodnotami společnosti velmi důležitý. Je pro ně velmi důležité i to vidět v tom, co dělám, smysl. Zhruba 50% z nich říká, že v momentě, kdyby neviděli smysl v tom, co dělají, tak by tu organizaci přemýšleli by o tom, že by ji opustili nebo by ji opustili. A tady bych ráda řekla, že u těch mileniálů je to méně než 40%. Takže vidíme, že ten smysl práce je pro tu generaci Z opravdu významnější než pro tu generaci, minimálně pro tu generaci mileniálů. Takže oni ten smysl tam potřebují vidět a my potřebujeme, aby ho pochopili, co tam dělají. A my jsme se o tom nedávno bavili na nějakém workshopu s vysoce postavenými manažery a mluvili jsme o tom, že co můžeme jako dělat pro to, aby ten smysl tam viděli, tak ukazovat jim to, proč jsou tady. Dávat jim ten kontext toho, proč my jako organizace jsme tady, proč my jako tým jsme tady, co přinášíme a co přináší konkrétně oni. A nejenom z pohledu té své pozice, ale z pohledu té jejich individuality, z nějakého pohledu jejich osobního skillsetu, schopností, dovedností, znalostí, protože tahle generace nechce, aby tady byla jenom proto, aby udělali svoji práci.
Rozumím.
Ale chtějí být vnímaný jako individuality, který mají svoje vlastní motivace, který jsou odlišní jeden od druhého. Někoho motivují peníze, někoho motivuje víc volna, někoho motivuje kariérní růst a tak dále. Takže z pohledu motivací, z pohledu toho, co já umím, z pohledu toho, co mám za sebou, anebo jaký jsou moje dovednosti, kterýma disponuju, které jsou unikátní oproti těm třeba jiným lidem. Takže nechtějí být vnímaný jenom jako pracovní síla, ale chtějí být vnímaný jako individualita.
Zmiňovala jste ochotu opustit současného zaměstnavatele. A ty výsledky, které přinesla globální studie a studie v České republice, tak jsou ještě odlišné. Já to nechci říkat za vás. Jaké to procento je?
Teď si ho z hlavy asi úplně nevybavím.
Tak já vám pomůžu. Je to 50:44.
Ano, je to 50:44. No, já si myslím, že u nás je ta situace na pracovním trhu taková, jaká je. U nás vlastně si...
Téměř nulová nezaměstnanost.
Přesně tak. Všichni si víceméně, každý, kdo chce pracovat, pracuje. Můžeme si vybírat, můžeme si dovolit měnit firmy, můžeme si dovolit měnit pozice. Ne všude ve světě ta situace je taková jako u nás. Takže tohle může být jeden z těch faktorů. My se tady dlouhodobě přetahujeme o každého jednoho člověka a v téhle situaci zaměstnanci, a nejenom mladí lidé, ale všichni zaměstnanci tahají za ten další kus provazu, kde si můžou vybírat.
Jednoznačně, a to si myslím, že je taky demografická výhoda generace Z, ale tu už jsme u nějaké jiné roviny. Tahle konference se kromě firemních hodnot zaměřuje také na leadership. Co generace Z očekává dle vašeho výzkumu od lidí, kteří jsou v hierarchii nad nimi, od svých lídrů, od svých manažerů?
Já zmíním asi ty body, kde se nám to moc nepotkává s tím, co si manažeři myslí, že lidé chtějí a co ti mladí lidé chtějí.
Absolutně souhlasím.
Mladí lidé od svého manažera očekávají, že to bude empatický člověk, že to bude někdo, kdo má schopnost nějaké empatie a kdo je bude vnímat, tak jak jsem říkala předtím, jako individualitu, jako každého jednotlivce. My v tom průzkumu dokonce zmiňujeme, že se dostáváme do bodu takzvané hyperpersonalizace, kdy opravdu potřebujeme rozumět každému tomu jednomu člověku a nějakým způsobem empaticky reagovat na ty jeho potřeby. Takže mladí lidé hledají u svého manažera a lídra empatii, ale zároveň jsme viděli, že třeba pro manažery je tohle až nějaká pátá dovednost, kterou a vlastnost, kterou by měli mít. Takže tady máme takovou disproporci. A dále od svého manažera očekávají to, že to bude někdo, kdo bude nějakým způsobem dbát o jejich duševní zdraví a jejich well-being, že to bude někdo, kdo bude přemýšlet o tom, jestli ten workload u někoho není vyšší než u někoho druhého. Padaly tam věci, že nečekají to, že můj manažer bude můj psycholog, ke kterému následuju. Nečekají, to jako psycholog je, na to musíte studovat, to není jen tak, ale zároveň čekají, že je to téma duševního zdraví, ty manažery bude zajímat, že to nebude to tabu, o kterém se nemluví a že minimálně pokud budu mít nějaký problém, tak já za tím svým manažerem můžu přijít, můžu to s ním nějak rozebrat a ten můj manažer mě nějakým způsobem odnaviguje. Například my řekneme, máme employee assistance program, může se obrátit na bezplatnou psychologickou pomoc. Nebo máme firmního psychologa, nebo HR, nebo a tak dále, a tak dále. A já třeba ze své vlastní zkušenosti prošla jsem si velmi těžkým obdobím, v důsledku toho, že mám velmi těžce nemocného tatínka, mladého tatínka, prostě jako vážně nemocného. A to na moji psychickou pohodu mělo za uplynulý rok a půl obrovský dopad. A představa, že nemůžu jít za svojí šéfovou, že tam není nastolená ta důvěra, že já jí to nemůžu říct a ona ode mě očekává, že já furt budu performovat tak jako dřív, když nejenom, že musím třeba vyřešit některé věci v pracovní době, ale mentálně mě to jako velmi zaměstnává. Pro mě ta představa jako nepředstavitelná, nepochopitelná a pokud někdo by se dostal do podobné situace a nemohl to se svým šéfem nazdílet a musel performovat tak jako předtím, tak mi to přijde jako neuvěřitelný vlastně. Takže myslím si, že u manažerů, lídrů by skutečně měla být aspoň minimální nějaká empatie a minimální nějaká schopnost těm lidem nějak pomoct se v nějaké takové situaci zorientovat nebo jim dát nějaký prostředí pro to, aby ty lidi měli čas, který potřebují. No a potom jsme se bavili o tom dbání na ten volný čas nebo osobní život, spíš říkejme, pracovní život, tak aby toho workloadu bylo přiměřeně, aby ta práce byla rozdělená férově, aby ten manažer znal silné stránky svých jednotlivých lidí a podle toho třeba i tu práci přiděloval.
Mě zajímá, jestli v tom výzkumu byl také dotaz, anebo jste z těch dat uměli zjistit, jaká je ochota příslušníků generace Z vykonávat manažerskou pozici.
Upřímně, myslím si, že tam tahle otázka byla a že to procento nebylo tak vysoké. Teď bych ho tady nerada úplně jak střílela od boku, ale myslím si, že to procento bylo, že to byly jednotky procent.
Zmiňovala jste, že empaty berou jako číslo jedna o svého lídra. Co naopak, na jaké hodnoty se zaměřují lídři?
Tam je taky třeba jedna taková disproporce toho, že lídři a ty předchozí generace vnímali to, že práce je něco, co mě definuje, co mě utváří, co je součást mojí identity. A myslím si, že z nám někde vyskakovalo číslo, že 86% manažerů, lídrů to takhle má. Ale u té generace Z je to něco kolem 60-61%. Takže zase to máme disproporci toho, co ten manažer očekává a proč si možná nerozumíme, že ty předchozí generace tu práci měly velmi vysoko v žebříčku hodnot na prvním, druhém místě, podle mě. A ty mladí lidé to dneska úplně takhle nemají. A možná to nemají i z toho důvodu, že v té své práci třeba nevidí takový smysl. To nám taky z toho vyskakuje, že oni často si ten smysl doplňují někde jinde než v práci. Že do práce chodím proto, abych si vydělala peníze a zabezpečila si svoje životní náklady. Ale pokud mi ta práce neposkytuje dostatek smyslu, tak já se snažím se realizovat někde v jiných oblastech. Takže pracuji často na nějakých projektech pro neziskové organizace, na svých vlastních projektech. A tam se snaží realizovat to svoje naplnění. A i proto potřebují ten work-life balance, nebo life-work balance, aby si doplnili ten smysl, pokud mi ho práce v mojí firmě nedává.
Stále jsme u očekávání generace Z za to, že svoji práci odvedou dobře, za to, že pracují tvrdě, ale i za to, že pracují více. To znamená například, že mají přesčasy. Jakou odměnu potom očekávají? Liší se to nějak od jiných výsledků?
Jo. Peníze jsou určitě jako dobrá věc, víme, že peníze chtějí, ale co taky vidíme je, že oni za to, že něco udělají třeba rychle nebo toho udělají více, tak by si přáli, aby dostali nějaké volno navíc. Třeba den volna navíc například. Ale tuhletu odměnu jsme u těch manažerů nesli až na nějaké 12. pozici. Takže manažer jim nacpe všechno možné předtím, třeba víc peněz nebo nějaký zážitek, nebo já nevím co. Ale tohle, že oni by si přáli třeba v pátek nepracovat, je vůbec nenapadné.
No, zmiňovala jste také, že firmy a jejich lídři můžou pochopit, přemýšlení této demografické skupiny. A asi je to důležité proto, aby generace Z, Gen Z, jak se říká, uměla opravdu zabrat a opravdu splnit rychle, kvalitně to, co se po nich chce. Zkuste to říct i našim divákům a posluchačům.
Na prvním místě je nějaká jasná komunikace toho, co po nich chci a smyslu a dání toho jako širšího kontextu, jak to, co ten člověk bude vykonávat, zapadá do nějakého celkového procesu nebo do toho celkového, do té celkové dodávky toho, co dodáváme. Ale patří tam třeba také dání nějaké míry flexibility a autonomie, abychom je nemikromanažovali, abychom jim dali ten prostor, aby mohli přicházet se svými vlastními vstupy, abychom je respektovali, protože oni chtějí být respektováni konec konců jako každý z nás. A co si myslím, že je taky důležitý, tak je předávání zpětné vazby. Oni chtějí růst, oni se chtějí zlepšovat a chtějí všechno instantně, včetně té zpětné vazby. A my jsme zvyklí, že zpětná vazba se v některých firmách předává jenom během třeba čtvrtletního hodnocení, půlročního, ročního. Vím, že někde předávají zpětnou vazbu jednou za 2 roky například, ale to není dostatečně rychle. My jim potřebujeme tu zpětnou vazbu dát co nejrychleji, aby s každým dalším úkolem se mohli růst a posouvat. Takže bych určitě nezanedbávala ani tuhletu složku té zpětné vazby, ale také to o vybudování nějakého psychologického bezpečí, kde mohou dělat chyby, kde si mohou dovolit dělat chyby. Říká se fail fast, succeed faster, learn faster. Já se co nedávno bavila s jednou manažerkou, poměrně vysoce postavenou v jedné velké mezinárodní společnosti, a ona mi říkala, že když se něco nelíbí, co ten člověk udělá, takže jí dobře funguje, když jim řekne, tak to je teda pěkná blbost. Já si říkala, tohle není úplně jako psychologicky bezpečné prostředí, kde já se nebudu bát dělat chyby, poučit se z nich, ale já se budu bát udělat jakoukoliv chybu, protože ona mi potom především řekne, to je pěkná blbost.
No ideálně nedělat nic.
No ano, protože kdo nic nedělá, nic neskazí. Chceme to? Nechceme to. Takže
jedna z mých posledních otázek je ta, co váš průzkum přináší HR manažerům, kteří jsou tady na konferenci, kteří se na nás dívají, poslouchají nás, a také managementům firem.
Ten náš průzkum přináší samozřejmě celou řadu dat. My se tady některá ta procenta zmínili, ale zároveň v tom průzkumu také najdete nějaké zasazení do kontextu. Najdete tam, jak některé ty výzvy, které tady jsou, tak jak je adresovat nějaké třeba praktické, více či méně praktické typy na to, co manažeři zejména mohou dělat, protože ta role manažera je velmi významná v tom, jak se každý z nás cítí v práci. Takže já si myslím, že ten report není dobrým zdrojem pouze pro HR, ale myslím si, že je to dobrý zdroj pro vedoucí pracovníky, ale víceméně pro každého, kdo má pocit, že té mladé generaci nerozumí. Tak si myslím, že tam můžete najít nějaké tipy na to, jak si tu spolupráci usnadnit a vzájemně se pochopit.
Andreo, perfektní. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozornost našim posluchačům. Link na report společnosti Deloitte najdete v článku k tomuto rozhovoru. A děkuji vám za pozornost a těším se na příští rozhovor a naše příští setkání. Naschledanou.